Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Studiyada Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ kəşfiyyatının yaydığı hesabatda deyilir ki, İraqda zorakılığın əsas əlamətlərini vətəndaş müharibəsi kimi təsvir eləmək olar. Avropa Birliyi Serbiya ilə Kosova albanlarını əyalətin gələcəyi ilə bağlı plana məsuliyyətlə yanaşmağa çağırıb. İtaliyanın Futbol Federasiyası ölkədə bütün futbol oyunlarını dayandırıb. Talibanlılar Əfqanistanın Musa Qala şəhərini ələ keçirib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İraqda zorakılığın əsas əlamətlərini vətəndaş müharibəsi kimi təsvir eləmək olar. Bu barədə ABŞ kəşfiyyatının prezident George Bush'a təqdim elədiyi hesabatda deyilir. Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, vətəndaş müharibəsi ifadəsi İraqda vəziyyətin çətinliyini tam təsvir eləyə bilmir. Hesabatda deyilir ki, əgər ölkədə zorakılığın qarşısı alınmasa, vəziyyət daha da pisləşə bilər. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Steven Hadley hesabatı sərt, lakin dəqiq adlandırıb, eyni zamanda bunun ölkənin strategiyasına zidd olmadığını deyib.
It's a tough look at Iraq.
Bu, İraqdakı vəziyyətə sərt yanaşmadır. Bu, bizim özləşdiyimiz problemləri göstərir, lakin eyni zamanda təsdiqləyir ki, düzgün siyasət yeriləcəyi halda biz uğur qazana bilərik və hesab edirəm ki, biz bunu eləmişik. Hesabat həmçinin prezidentin dediyi kimi təsdiqləyir ki, İraqda uğursuzluq faciə ilə nəticələnə bilər. Steven Hadley. Avropa Birliyi Serbiya və Kosova albanlarını əyalətin gələcəyi ilə bağlı plana çevik və məsuliyyətli yanaşmağa çağırıb. Plan Kosovanın beynəlxalq təşkilatlara çıxışına imkan açsa da, birbaşa orada müstəqillik nəzərdə tutulmur. Onu dünən tərəflərə BMT-nin elçisi Marti Atisari təqdim edib və bunun kompromis variant olduğunu deyib.
The aim of the settlement is to lay the foundations.
Planın məqsədi Kosovonun gələcəyi üçün əsas yaratmaqdır. Gələcək Kosovada bütün icmaların nümayəndələri, albanlar, serblər və başqaları təhlükəsiz, iqtisadi baxımdan daha sabit şəraitdə yaşaya bilsinlər.
Marta Atisari, lakin Serbiya planı rədd edib və onun əyalətinin müstəqilliyinə yol açdığını deyib. Kosova albanlarının liderləri isə məhz bu səbəbdən planı alqışlayıblar. Birləşmiş Ştatlar planı ədalətli və balanslı adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İtaliyanın Futbol Federasiyası Peşəkar Ligada bütün futbol oyunlarını qeyri-müəyyən vaxta dək dayandırıb. Buna səbəb Katanya şəhərində keçirilmiş oyun zamanı bir polis nəfərinin ölməsi olub. Gələn çərşənbə günü İtaliya və Rumuniya yığmaları arasında keçirilməli olan görüş də təxirə salınıb. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi federasiyanın qərarını dəstəkləyib və idmanda düşmənçiliyə son qoymağa çağırıb. Dünən Siciliyada rəqib Katanya və Palermo klubları arasında keçirilmiş görüş zamanı tribunalarda hərc-mərclik yaranıb. Nəticədə bir polis nəfəri ölüb, 100-dən artıq adamsa yaralanıb. Məlumatlara görə ixtişatçılardan biri polisin maşınına partlayıcı maddə atıb. Talibanlılar Əfqanistanın Helmand əyalətindəki Musa Qala şəhərini ələ keçiriblər. Rəsmilər və yerli sakinlər onların təxminən 200-300 nəfər olduğunu deyirlər. Əyalətin qubernatoru Əsədullah Vəfa polisin tərk silah olunduğunu və hökumət binasının ələ keçirildiyini deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Zimaray Bəşiri isə deyir ki, rayon tamamilə talibansların əlində olmasa da yıxılmaq, getmək təhlükəsindədir. NATO-nun sözçüsü Tom Collins isə nə məlum sayda yaraqlının şəhərə girdiyini və ola bilsin ki, qəbilə başçılarının girov götürüldüyünü xəbər verir. Britaniya qüvvələri talibansların geri buraxılmaması şərti ilə ötən il qəbilə başçıları ilə razılığa gəldikdən sonra bu ərazini tərk eləmişdilər. Gürcüstanla Birləşmiş Ştatlar nüvə və radioaktiv materialların qaçaqçılığına qarşı mübarizədə əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayıblar. Razılaşmanı dünən Tbilisidə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bizvaşvili ilə Birləşmiş Ştatların bu ölkədəki səfiri John Tift imzalayıb. Gürcüstanın hakim dairələri bu günlərdə ötən il ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinin agentlərinə uran satmağa cəhd göstərən bir Rusiya vətəndaşının həbs olunduğunu xəbər vermişdi. Birləşmiş Ştatlar İranla müharibəyə hazırlaşmır, lakin İranlıların İraqda yaraqları silahla təmin eləməsinin qarşısını almaq fikrindədir. Bunu Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates deyibdir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir
Qayda?
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacağım. Verilişimizsə gender problemlərinə həsr olunur. Yəni elə bu verilişdə aydınlaşdırırıq. Gender nədir və qadınları ən azından kişilərə bərabər və eyni görən feminizmlə nə ilə fərqlənir? Suallarının cavablarını studiyamızdakı ekspertlərlə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri şöbəsindən Vəfa Ələkbərova, fəlsəfə elmləri doktoru professor genderşünas Əli Abbasov və psixoloq Aytən Musayeva ilə araşdıracağıq. Vəfa xanım, Aytən xanım və Əli müəllim, hər kəsə studiyamıza gəldiyiniz və ikisi bir yerdə proqramın ilk müzakirəsinə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Və dərhal da elə burada ilk sualımıza keçək. Gender nədir və adi, cinsi, bioloji bərabərlikdən nə ilə fərqlənir? Öncə xanımlarımız başlasın. Vəfa xanım, buyuruz.
Yəni, bizim fikrimizcə deyəndə ümumiyyətlə gender və kişi-qadın hüquqlarının bərabərliyi deməkdir, öhdəliklərinin bərabərliyi və imkanların bərabərliyi deməkdir.
Aytən xanım, indi də sizin növbənizdir. Bir psixoloq və bildiyim qədərilə gender və feminizm cərəyanlarının müqayisəli araşdırmacısı olaraq, bu suala cavabınız necə olardı?
Feminizmlə gender anlayışı arasında yerlə göy qədər deyək ki, müqayisə var. Sadəcə bunu görmək istəyənə. Yalnız bir beynimizdə bir stereotip formalaşıb ki, gender də feminist düşüncələri ilə üst-üstə düşən anlayışlardır. Xeyr, əslində bu belə deyil. Gender anlayışı cəmiyyətin sanki illərcə işlənib üzərində hazırlanmış bir institut formasında ortalığa qoyulub. Feminizm anlayışı isə sanki bir insanın arxasıca gələn bir kütlənin bir kütləyə qarşı üsyanıdır.
Və müəllim, buyuruz.
Mənə görə gender bu qadınların və kişilərin sosial rolları. Cəmiyyətdə qadın və kişi rolların arasında olan münasibətlər buna gender deyilir.
Gender və ümumilikdə qadın-kişi münasibətlərinə adi vətəndaşlarımızın baxışı necədir? Gəncənin sakinlərinə müxbirimiz Səadət Akif qızı bu suallarla üst tutub.
Mədəni ailədə qadınla kişinin hüququ bir-birini dəqiq başa düşsə bir olmalıdır.
Qadın hər şeyi bacarmalıdır, hər yerdə də olmalıdır, məcburdur ona.
Mən düşünürəm ki, qadının yeri nə sırf mətbəxə yönləndirmək olmaz, nə sırf işə yönləndirmək olmaz ki, ailədən ayrılsın. Çünki qadın anadır.
Evin özəyi qadındır.
Evdə ocağa baxmalıdır, həm pişirməlidir, həm düşürməlidir, həm də işləməlidir. Kişi həmişə qadının bir-birlə yuxarıdadır.
Azərbaycan ailə çox vaxt kişinin sözü keçir.
Qadın həmişə, həm güzdə, həm əqil cəhətdən, hər cəhətdən kişidən bir pillə aşağıdadır.
Rübul qadın özünü göstərə bilər işdə də, sənətdə də, evdə də.
Sorğudan da göründüyü kimi bərabərlik ideyasına əsas iradlar hətta ancaq kişilər yox qadınlar tərəfindən də söhbət ailədəki hüquq və vəzifə bölgüsünə çatanda başlayır. Az öncə dedi ki, gender bərabər hüquqluluqdur. Bəs burada vəzifələr necə olmalıdır? Məsələn, ailədə. Aytən xanım?
Məsələn, gender formulası ilə götürsək, ailə modelini, orada reis yoxdur.
Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Əgər biz sosial rollardan danışırıqsa, sosial rol ailədə də ola bilər, cəmiyyətdə də, işdə də, hər yerdə. Təbii ki, kişi fiziki görən işini qadınlar görə bilməzlər və gülüncə olardı ki, biz tələb eləyək ki, burada da bərabərlik olsun.
Burada bir sual da ortaya çıxır istərsəməz. Bərabər hüquqlardan, bərabər imkanlardan, hətta bəzən bərabər vəzifələrdən də danışılır, amma əvvəlcədən cinsi və bioloji fərqlilik olduğu üçün. Yəni, qadın qadındır, kişi kişi. Gender münasibətlərində mütləq bərabərlik mümkündürmü?
Bərabərlik, o qərb ölkələrdə biz görürük ki, bərabərlik, bərabər imkanlar konstitusiyaya görə, qanunlara görə verilir. Mən eyni imkanları yaradıram qadınlara və kişilərə, amma bunlar bundan necə istifadə edəcək, o başqadır. Genderin arxasında böyük bir problem durur. Resurslar, bütün cəmiyyətdə olan resurslar kimin əlindədir? Və kim o resursları paylayır? Bax, o bölmə, yəni ki, paylama, o da vacibdir. Nəyə görə? Ona görə ki, bütün bu gender problemlər ya da sülh mədəniyyəti problemlər götürək. Oradan gəlir ki, iqtidar və tabiçilik məsələsi var. İqtidarın əlində, ümumiyyətlə də, abstrakt deyirəm, iqtidarın əlində həmişə imkanlar olur və o paylaşma sistemini bunlar yaradırlar. Və o paylaşma sistemində bərabərlik yoxdur. Həqiqət yoxdur və ədalətlik yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verilişi özünü feminist sayan bir Azərbaycan qadını haqqında reportajla davam edəcək.
hansısa belə uzaqda görünən məqsəddir, fəlsəfədir. Feminizm bu fəlsəfəyə çatmaq üçün hərəkətdir.
Özünü feminist sayanlardan biri də odur, Rəna. Diqqəti çəlb edəcək qədər gözəl və məlahətli xanımdır. Fikirlərində də, davranışlarında da sərbəst olmağı xoşlayır. Deyir ki, intellektual əmək tələb edən heç bir sahədə kişilərdən geri qalmır. Elə maşın sürməkdə də.
Hər bir insan kimi, əlbəttə ki, mən də qarmonik cəmiyyəti yaşamaq istəyirəm. Qarmonik deyəndə bu iki tərəfin iştirakı deməkdir. Amma bu qarmoniyada bir tərəfli, bir tərəflə sadəcə onu qurmaq olmaz. Əlbəttə ki, əgər ancaq bir tərəf təmsil olunursa, bu gec, tez, hacansa hansı bir krizisə gətirə bilər.
Özünü feminist adlandırsa da, Rəna kişilərin əleyhinə çıxmır. Dediyinə görə cəmiyyətdə bu cərəyanla bağlı yanlış fikir formalaşıb. Rəna'nın fikrincə, əslində feminizm kişiləri inkar etmir, sadəcə qadınları qoruyur.
Fərqi yoxdur, kimdən bu təhlükə gəlir? Kişilərdən, cəmiyyətdən, qanunlardan, bəlkə də o biri qadınlardan. Heç kim demir ki, işlər rədd olsun. Deyilir ki, qoy eyni bərabər şərait olsun və bərabər imkanlar olsun. Mən demirəm ki, bu qadınlar kişilərdən üstün olsun. Amma mən eyni zamanda deyirəm ki, kişilər də qadınlardan üstün olmalı.
Rəna hesab edir ki, Azərbaycan qadınının potensialı və bacarığı kifayət qədərdir. Amma işçi seçimində əksər hallarda kişilərə üstünlük verilir. Bu da nəticədə ictimai həyatda qadının statusunu aşağı salır.
Bizim ailə səviyyəsində əlbəttə ki, qadının rolu çox böyükdür. Bizdə evlərdə çox məsələləri qadın həll eləyir. Amma ictimai həyatda bizdə qadınlar daha zəif. Şirkətlərdə, əgər orada seçim olursa, kimisə işə götürmək qadının yoxsa kişini, əlbəttə ki, üstünü kişiyə verir. Çünki qadının uşağı olur, qadının hamiləlik məzuniyyəti olur.
Qəhrəmanım hesab eləyir ki, bəzi stereotiplər bugün Azərbaycan qadının ailədə hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Rəna eyni zamanda dövlət orqanlarının hüquq pozuntusu ilə bağlı məsələlərə biganə münasibətindən də giləylənir.
Məsələn, deyir ki, ailədə olan problemlər heç vaxt üzə çıxmamalıdır və əgər kişi qadını, məsəl üçün, zorakılıq işlədirsə, əgər qadını təhqir eləsə, ailə mütləq ailə çərçivəsində olmalıdır. Fərqi yoxdur, bir kişi o birisi kişini küçədə döydü, ya bir kişi evdə qadını döydü. Bu ucu cinayətdir. Amma əfsuslar olsun ki, bizim orqanlar hələ o qədər etibar qazanmayıblar ki, qadınlar oradan müraciət eləsinlər.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyətində genderdən danışmaq tezdir. Çünki hələ bizdə qadınla kişinin statusu eyni deyil. Rəna'nın fikrincə, bərabər səviyyə nail olandan sonra genderdən danışmaq olar.
Bizdə indiki zamanda qadınlar inkar olunublar, kişilər yox. Bəlkə qadınları qaytarmaq lazımdır həmin yerə. Biz istəyirik ki, bizim cəmiyyətdə qadın kifayət qədər özünə yer tapsın, qadına hörmət olsun. Çünki biz hesab edirik ki, kişilər buna uca nail olublar, amma qadınlar yox. Hacən ki, qadınlar da buna nail olacaq, onda biz genderlə danışacaq.
Belə, feminist qəhrəmanımız Rəna xanım deyirdi ki, öncə qadın və kişilər arasında hüquq bərabərliyi bərpa olunsun, qadınlar kişilərinə eyniləşsin, sonra genderdən danışaq. Hələ ki, növbə feminizmindir. Haqlıdır mı?
Mən elə gəlir ki, burada adından da çox, yəni iki anlayışın adındakı fərq də özünü göstərir. Feminizm sırf qadın məsələləri, qadın problemləri, qadın hüquqlar, belə deyək, qadının nə istədiyini ortaya qoyan anlayışdırsa, gender sırf qadın məsələsi deyil. Qadının, belə deyək, qadını baş rolda götürmək şərtilə bütün o makro və mikro mühiti öyrənən bir anlayışdır. Bir də orada bir xırda bir məsələ nüansa qeyd etmək, nüansa toxunmaq istərdim ki, orada maşın sürmək, mən bir psixoloqam, ancaq bu cür deyə bilərəm ki, maşın sürmək istəyir kişi üçün, istəyir qadın üçün heç bir məharət deyil, bu sadəcə vərdişdir. Bu belə xüsusi məharət tələb eləmiş olsaydı, dünyada bu qədər maşın sürən, idarə edən insana rast gəlmək olmazdı. Amma o zamanlar minik vasitəsi olaraq at çapmağa qalsaydı, görmürənə xanım kişilərlə belə yanaşı gedə bilərdimi? Burada fiziki qüvvə anlayışı burada daha çox ortaya çıxır. Keçmişdə qadınlar kişilərin yerində heç olmaq istəməzdilər, necə ki olmaq istəməyiblər. Amma indi olmaq istəyirlər.
Burada bir sual da çıxır. Bəs onda nəyə görə bu dediyimiz adi bir maşın sürmək məsələsi ən çox da regionlarımızda və başqa yerlərdə bəzən az qala qadının, belə deyək, müstəqilliyinin bir atributuna çevrilir. Əli müəllim.
Yəni ki, bu sosial roluna görə, Sovet dövründə ya bundan əvvəl bir sonra, qadınlar maşın aparmama, yəni sürməməlidir. Bu sosial rollar dəyişir, ya bir gün qadın bunu eləyir ki, cəmiyyət o qədərdir, yəni qəbul eləyir, ya qəbul eləmir. Çadıra məsələsi. Vaxtı ilə o çıxanda böyük bir faciə idi, problem idi. Amma indi yəni Azərbaycan cəmiyyəti əks şəraiti qadınlar.
İndi geyinənlərə təcrübə baxırlar.
Bəli, yəni baxmırlar, qayıdış da var orada. Amma burada bir şey demək istəyirəm, mənə görə çox vacib bir şeydir. Deməli, tarix cavab verib yəni bu suala. Bu birinci sufrajist qruplar var idi Avropada, onlardan o feminist hərəkəti əmələ gəldi. Və bunlar inkişaf eləyə-eləyə, hansı bir məhəllədə gördülər ki, sırf qadın problemini həll eləmək üçün başqa bir usul da lazımdır. Hər feminizm, gender qadınların tərəfindən gətirilən istiqamətlərdən biridir. Artıq feminizdə olan, hansı onları liberal çərəyən deyil, liberal çərəyən genderi yaradıb. O ki, başa düşdülər ki, ancaq qadın problemi, sırf qadın problemi məşğul olan nə qadın problemini, nə cəmiyyətində problemini həll eləmək olmaz.
Çox sağ ol, Zəli müəllim. Demək, indisə öncəki süjetimizin qəhrəmanı ilə feminist Rəna xanımdan eyni düşüncədə olan başqa bir xanımla tanış olacaq. Amma Rəna xanımdan fərqli olaraq bu xanım bölgə şəhəri Gəncədə yaşayır. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızının reportajı.
Kişilərdən xoşlanmayan qadınlardan danışanda belə bir cəmaatda belə bir stereotip var. Deyirlər ki, misal üçün, yəqin o qadın ya çirkindir, ya evdə qarıyıb qalıbdır, alan yoxdur, həyatda misal üçün hansı bədbəxtlikləri olub şəxs həyatında da. Bəzən deyirlər ki, bəlkə ola bilər ki, sən şəxs həyatında çox uğursuzluqların olubdur da. Ona görə sən kişilərə belə demək olar ki, belə kəskin reaksiya verirsən, tez-tez misal üçün mübahisələr eləyirsən.
Tanışları, yoldaşları, yan yörəsindəkilər çox vaxt təhminiyə başqa cür baxırlar. Qadınların kişidən üstün olduğunu tez-tez dilinə gətirib, mübahisəyə girişməkdən belə çəkinmədiyi üçün. Təhminənin kişilərdən xoşu gəlməməsi ilə, daha doğrusu, zərif cinsi daha üstün sayması ilə bağlı gətirdiyi arqumentləri illərlə formalaşıb. Hər halda özü deyir ki, o uşaqlıqdan kişi-qadın münasibətlərini müşahidə etməyi sevib.
Ətrafda həmişə görmüşəm ki, hansısa kişi hansı bir qadının hüququnu pozur, onu əzir, onu təhqir eləyir.
Bayaq dedim ki, təhminənin əleyhdarları var. Bu əleyhdarlar onun fikirlərini cəmiyyət üçün təhlükəli sayırlar.
Dövləti qadınlarına versən, darmadağın dağlar da mı?
Niyə?
Olmaz da, ne elədir?
Onlar həmişə mübahisə edirlər. Təhminənin iş yoldaşı, iki qız atası Vidadi deyir ki, hər bir xalqın öz ənənəsi var və Azərbaycan yaşam tərzində qadın daha çox ailəsinə bağlı olmalıdır. Öz yerini hansısa ictimai vəzifədə yox, ailədə görməlidir.
Təhminə kimi adamların cəmiyyətdə olmağına çox böyük etirazım var. Çünki belə insanlar nə qədər çoxaldıqca cəmiyyətdə, nəsələ deyim, qadın kişi arasındakı münasibətlər pozulur. Çünki qadın öz sözünü deməyə başlayanda artıq kişilərə yer eləyir, ona görə ailə münaqişələri başlayır. Ondan sonra da başlayırlar, ay qadın zorakılıq olduğunu əmrə, qadın otursun otduğu yerdə zorakılıq da olmaz.
Təhminənin düşüncələri ailəsində də narahatlıq yaradır. Anası Pəri xanımın qızı ilə sözü tez-tez çəpləşir. Hər belə mübahisədə ana qızına, sən Amerikadan gəlməmsən, Azərbaycanda yaşayırsan, buranınsa öz adət-ənənəsi var, deyir.
Mən deyirəm ki, qızım, sən maşın sürmə. Onun üçün maşın olan oğlana gəl, qor, o sürsün, sən də yanına qazayıb həkimi, otur.
Bir dənə maşın olmadı.
Yəni, olmaz, inşallah çalışarsınız, qismətinizdə olar, alansız.
Bir dənə evlənməsəm, onda çox maşını sürə bilməyəcəm.
Və söhbətimizin axırında təminədən soruşdum ki, özünü kişilərdən üstün saydığı halda nə vaxtsa ərə gedib ailə quracağı barədə düşünürmü? Cavabı belə oldu.
Hələlik bu barədə düşünmürəm. Yəni, gələcəkdə artıq nə olacaq, inanmıram ki, indən sonra kimsə elə bir super kişi tapıla bilər ki, həqiqdən də qadının hörmət edir, tamam, başqa cür düşünür. Bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə çox, əksinə daha günə-günə daha primitiv düşüncəli kişilər rast gəlir.
İlk öncə, bayaqki sujetdə Gəncədən sizin münasibətlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Vəfə xanım, buyuruz.
Mən o qızın fikirləri ilə razıyam. Yəni, var bizim cəmiyyətdə bunlar. Amma mən istərdim ki, insanlar elə baxmasınlar həyatı. Yəni, hamımızı Allah yaradıb, insan kimi yaradıb. Hamıya eyni hüquq verilib, eyni vəzifə verilib. Heç olmasa ondan irəli gəlsinlər. Baxmasınlar kişi, qadın.
Dinlədikdən sonra bu söhbəti açığa alma bir şey gəldi ki, mənə elə gəlir, əgər belə bu sayda, bu fikirdə qızlarımızın sayı artarsa, onlar başqa millətin nümayəndələrinə ailə qurmağı tərcih edəcəklər. Çünki onun ailə qurmaq arzusu var. Bir ingilis, bir fransız, bir alman, bir amerikalı və yaxud ən yaxın olan bir Türkiyənin Avropa hissəsindən biri qalxıb gələrsə, qadının, o qızın özünə aydın olmayan şeyləri, gözəllikləri onun qabağında açarsa, ailə qurmayacaq, ailə quracaq, deyəcək ki, mən istədiyimə nail oldum. Demek ki onun istediği kişileri başka cür görmekti.
Həlim, siz necə düşünürsünüz?
Biz çalışmalıyız ki, değişiklikler təbii olsun. Yani bir gün yalandan sovet vaxtında olan kimi çadranı çıxar, bunu belə elə, bunu belə olmaz. Amma ged-gedə, mən deyirəm də, bu nesiller değişir. Məktəb, ailə, məktəb, ailə, tərbiyə, təhsil o sistemle gedəcək. Direktiv ilə, direktiv belə... Başqa cür olmaz. Onunla heç nə olmuyor.
Hər iki sujetdə, həm Bakıdan, həm də Gəncədən olan feminist xanımlarla bağlı sujetlərdə onların əsas diqqət yetirdiyi məqamlardan biri də işdə bərabərlik məsələsidir. Qadının fiziki imkanlarını və bioloji funksiyalarını da nəzərə alanda işdə mütləq bərabərlik istəmək qadınlar tərəfindən nə dərəcədə düzgündür? Aytən xanım?
Qadın həmişə yüksək topuqlu ayaqqabıda. Gezmək istəyərsə, həmişə baxımlı olmaq istəyərsə, özündə kosmetikası olsun, saç düzümü heç bir zaman pozulmasın. Mənə gəlir ki, elə qadınlar işdə biraz müdiriyyətin tam o istəyinə cavab verə bilməyəcək. Yəni, burada əsas amil budur. Qadın başqa cəhətlərinə görə həmişə seçilir. Küçədə də geçək, görəcək qadın öz zərafəti ilə, öz baxımı ilə. Amma Avropada belə deyil. Ölkələr var ki, gedir, yurda belə geyimlər var. Unisex geyimlər deyirlər. Ayaqqabıları baxırsan, fərqi yoxdur.
Mən sizin yadınızda salmaq istəyirəm, dünyada olan. Artıq kişi və qadın bir-birinə o bioloji gözlə baxmır. Çoxları başqa qadınlara baxanda onları qadın kimi seçmir. Yəni deyir ki, bu insandır. Və ikinci, bu əmək dünyasını ki biz yaratdıq bu günəcə. Bu əmək dünyası kişilər üçün yaradılmış əmək dünyasıdır. Amma indi biz görürük ki, bu əmək dünyası dəyişilir. Və necə ki, vaxtı ilə deməli, o mexanik güc, yeni bir dünyanı yaradıb, ola bilsin ki, bugün bu intellektual güc qadınları birinci rola. Və burada fərq yoxdur. Sabah qadınlar bizə üstülük eləyib, bizi ikinci vəziyyətə salıb. Ona görə, yəni ki, bərabərlik biz deyəndə biz çalışırıq ki, əsli mənada qadınların və kişilərdən belə bir bərabərlik tapaq ki, bunlar bir tərəfdən öz bioloji cəhətlərini itirməsinlər, obursu tərəfdən hər olan imkanları açsınlar. O demək deyil ki, qadın mənlə bərabər bu şey tüfəngi götürüb gedib insan öldürməli.
Əlim, bu fikirlərinizə görə kişi tanışlarınız tərəfindən qəribə qarşılandığınız olub mu?
Mən bilirəm ki, yəni çoxları gender cındır deyirlər. Yəni ki, kişilər o cümlədən yüksək səviyyədə siyasətlə məşğul olan mənim dostlarım, onlar o qədər başa düşmürlər ki, bu sırf demokratiya ilə bağlı problemdir. Onlar görmürlər ki, siyasi dünyada hansı dəyişiklər gedir. Onlar görmürlər ki, hansı bir hücum qadınların tərəfindən gəlir. Bunlar elə bilirlər ki, bu gülməli bir problemdir. Gülməli problem deyil. Yəni ki, vaxtı ilə matriarxat olub, indi patriarxat olub və biz bilmirik. İkinci dəfə matriarxat olacaq, ya da patriarxat matriarxatla birləşib yeni bir formasiyanı yaradır. Biz onu istəyirik. Bunlar istəyirlər ki, hər dəfə deməli kimsə üstünlük tutsun.
Nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi başqa cür düşünən, gender problemləri ilə bağlı əlim-əlimdən fərqli düşüncələrə sahib olan bir qəhrəmanımızla indi tanış olacaq. Müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı demək olar ki, Azərbaycanda çoxluq təşkil edən fikirləri müdafiə edən bir kişi ilə, Natiq ilə söhbətləşib.
Cəmiyyətdə qadınla kişinin bərabərliyini qəbul eləmir. Hesab edirəm ki, qadının işi elə ailə və mətbəx olmalıdır. Kişi işləməli, qazanmalı və qadın evdə oturaraq xidmət eləməlidir. Dədə-babadan belə olur.
Bu fikirlərin müəllifi Ucqar kənddə yaşamır. Heç savadsız da deyil. 32 yaşlı Natiq ali təhsil iqtisadçıdır. İqtisası üzrə işləyir də. Amma qadınların işləməsini qəti şəkildə qəbul etmir. Özünə görə səbəbləri də var.
Qadın işləyirsə, təbii ki, iş yerində yad kişilərlə ünsiyyətdə olmalıdır. Onların münasibətlərində elə məqamlar ortaya çıxa bilər ki, gələcəkdə o ailənin dağılmasına səbəb ola bilər. Qadın işləyirsə, artıq onun dünya görüşündə müəyyən dəyişikliklər baş verir və təbii ki, ailədə də o üç hüquq bərabərliyini tələb eləməyə başlayacaq.
Zahiri görünüşü, səliqəli və ədəbə uyğun geyimi müasirlikdən xəbər versə də, Natiq ailə məsələlərində özünü demokrat saymır. Deyir, nə olsun ki, demokratik ölkələrdə qadınla kişinin hüquq bərabərliyindən çox danışırlar. Bunun ki, axırı yaxşı qurtarmır.
Cənəblər bir Avropa və Amerikaları və müəyyən mənada bu ölkələrdə artıq bərabərliyə nail olublar. Amma nəticəsi odur ki, orada ciddi problemlər yaranır ailə məişət zəminində. Hətta statistikaya da baxa bilərsiniz ki, boşanmaların sayı doğularda bizdəkindən çoxdur.
Natiqin fikrincə ailədə kişinin sözü keçməli, hegemon o olmalıdır. İşləyən qadın isə maliyyə cəhətdən müstəqil olduğundan onun üzərində hökmranlıq etmək çətindir.
müxtəlif faktorla rastlaşmışam ki, məhz qadın işləyib və müstəqillik əldə etdiyinə görə ailədə, məişətdə yaranan münaqişələr ucbatından ailə dağılıb. Kişi işləmir, qadın işləyir və ailə maliyyə cəhətdən qadından asılıdır və o ailələrdə diqqət yetirsə görərsiz ki, əksəriyyətində az hissəsi istisna olmaqla əksəriyyətində qadın hegemon mövqeydədir. Kişi işləməlidir ki, bu da sonunda kişinin hegemonluğu təmin eləmiş faktor olsun. Bu halda ki, ailə başçısını itirə bilər və yaxud da həyat yoldaşından ayrıla bilər və uşaqlar onun ümidinə qalırsa, bu halda məcburiyyət qarşısında qadının işləməsini qəbul eləmək olar.
Qadın ailə məişət problemləri ilə məşğul olmaqla cəmiyyətə daha böyük xeyir verə bilər, nəinki işləməklə. Bu da natiqin məntiqidir. Elə bu məntiqə söykənib həyat yoldaşında işləməyə qoymur. Deyir, evdə oturub uşağını böyütsün, bu ona bəsdir.
Kəndlərimizi göstərə bilərəm. Bu yerlər ki, yəni orada qadınların işləməsi qəbul olunmur. Kirvəsiz görərsiniz ki, bu yerlərdə boşanmalar da çox azdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Öncəki süjetimizin kişi qəhrəmanı Natiq deyirdi ki, qadın işləsə gözü açılar. Sonra da ailədə nələrsə tələb eləməyə başlayar və nəticədə ailə dağıla bilər. Bu cür düşünənlər doğrusu Azərbaycanda az deyil. Nəyə görə? Vəfa xanım.
Mən elə faktorlarla rast gəlmişəm, yəni elə fikirlərlə. No, biz deyir ki, yəni qadın kişi ilə bərabər ona köməkli eləsin. Necə kişi gedib işləyirsə, pul qazanırsa, qadın da əgər imkanı varsa, niyə ki gedib işləyib yoldaşına kömək olmasın? O ki, qaldı ki, uşaq saxlamağına, əgər imkan varsa, uşaq da böyüyəcək. Yəni, ikisi bir yerdə işləyəndən sonra uşağı da imkan eləyib saxlamaq da olar. Ailədə kişi də işləyə bilər, qadın da işləyə bilər, vəzifələri də eyni ola bilər. İmkan varsa, niyə ki olmasın? Əgər mən onun öhdəliyimə götürürəmsə, mən onun öhdəsindən gələcəyəmsə, niyə ki olmasın?
Çox sağ olun. Əli müəllim, süjet gedəndə Natiqin fikirləri ilə razılaşmadığını gizlədə bilmirdi. Buyuruz.
Deyir, qadın işə getsə başqa kişilərlə və sən kişi işə gedəndə başqa qadınlarla görüşmürsən. Yəni, burada məntiq yoxdur da bu sualda. O getsə belə olur. Yəni, sən əgər inanmırsan yoldaşıba, o başqa şeydir. Nəyə görə sən bunu ümumiləşdirib deyirsən ki, qadın ora gedəndə. Hə, əksinə, bəs özüvə inanırsan, ya da özüvə eləyirsən də, sənə olar başqa qadınlarla, sən yəni ki, əxlaqın qalır. Ya başqa sualları götürəndə. Gedib müstəqil olacaq, bəs sən müstəqil olduğun qeymon eləyirsən, bu qeymon ola bilməz. Fərq nədədir? Yəni ki, elə bil ki, qiymət qoyub cəmiyyət, bu qadının deməli obrazı, sifəti belə olmalıdır. Kişinin belə olmalıdır. Bu, ancaq qəbristanda olur. Yəni ki, artıq axırıncı şəkili qoyurlar, deyirlər bunlardır. Yəni ki, mənim yaxşı yadımdadır 50-ci illər, sizin heç xəbəriniz yoxdur, nə idi. Biz belə yaşayırdıq, elə bil ki, bir gün, bir il kimi idi. İndi mən 2005-dən danışanda birdən fikirləşirəm, 2006 qutarır buradan bura. Bax, budur. O dəyişiklər o sürətlə gedəcək ki, o insanlar sual tapmayıb onların qurbanları olacaqlar. Ona görə biz bugün bu məsələlərlə məşğul oluruq. Azərbaycanda sabah böhran olmaz. O cümlədən demoqrafik böhran. Biz qorxuruq ondan. Ona görə ki, qadınlarımız, qızlarımız qalıb rayonlarda, boş rayonlarda. Kişilər çıxıb gediblər. Budur problem, bu gendirdir. O xırda problemləri onu həll eləmək olar.
Ətən xanım, son sual sizə olacaq həm bu sujetlə bağlı, həm də əgər bax belə problemlər, gender problemləri öncədən, 10 illər öncə həll olunsaydı, indi Azərbaycanda nə dəyişərdi?
Mənə nə gəlir ki, əgər o nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, əgər doğrudan da bir neçə il bundan qabaq, 10 illər bundan qabaq bu gender məsələsi, gender bərabərliyi mövcud olmuş olsaydı, qadınlar bir çox şeyə nail olmuş olardılar. Kişilər bugün nail ola bilmədikləri, bir çox şeyə qadınlar nail ola bilərdi. Amma bu feminist düşüncələr deyil. Ha. Bu sırf gender düşüncələridir.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri şöbəsindən Vəfa Ələkbərova, fəlsəfə elmləri doktoru professor gender şünas Əli Abbasov və psixoloq Aytən Musayeva idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə. Thank you.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tbilisi, Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez, Türkiz, Kizbinasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür, verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Verilişimizin qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac'ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O, bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Buna başqa qarşıdakı dəqiqələrdə tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra. Xoş gəlmişsən, Bəxtiyar.
Xoş gəldik.
Bəxtiyar, mən əvvəldə Isaac barədə ətraflı məlumat vermədim, amma dinləyicilərimiz arasında bəlkə də bu təşkilat, bu birlik haqqında az məlumatlı olanlar var. Yaxşı olar ki, sən özün qısaca məlumat verərdin ki, birlik nə vaxt yaranıb, kimləri özündə birləşdirir və nə ilə məşğuldur?
Deməli, Isaac 1948-ci ildə yaranmış bir təşkilatdır və hal-hazırda dünyanın 95 ölkəsində tələbələri birləşdirir. Mindən artıq universitetdə lokal komitəsi var və söhbətə başlamamışdan əvvəl qısa bir statistika vermək istəyirəm. Hal-hazırda il ərzində Isaac təşkilatı vasitəsilə 5000-dən çox tələbə mübadiləsi baş verir və 350-dən çox beynəlxalq konferans keçirilir hər il. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında tələbələr mübadiləsi vasitəsilə ölkələr arasında mədəniyyətlər arası dialoqa nail olmaq və tələbələrə belə deyək öz sahələri üzrə iş təcrübəsi təqdim etməklə onların praktiki bilgisini artırmaqdır.
Bəxtiyar, səhv eləmirəmsə, Isaac Türkiyə bu il yenidən Meet My Friend layihəsini həyata keçirir. Bu layihədə Azərbaycanlı tələbələrində, Azərbaycanlı gənclərində iştirak etmək imkanı, şansı varmı?
Keçən ildə bu layihə keçirilmişdi Isaac Türkiyə tərəfindən və 3 Azərbaycanlı tələbə bu layihədə iştirak etmişdi. Qısaca layihə haqqında məlumat vermək istəyirəm, yəni bu layihənin məqsədi nədən ibarətdir. Meet My Friend layihəsi, yəni dostun qarşıla layihəsi. Isaac Türkiyənin bir təşəbbüsüdür və Türkiyədə 5 şəhərdə Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa və Eskişəhər şəhərlərində orta məktəblərdə universitet tələbələrinin öz mədəniyyətlərini, tarixlərini təqdim etməsi ilə əlaqədardır. Yəni, hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, müxtəlif dərs saatlarında məktəblərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər. Bu ildə artıq bu layihə ilə bağlı bizə müraciət daxil olub və biz hazırda tələbələrin tərcüməyi hallarını topluyuruq. Və yəqin ki, fevral ayında artıq Azərbaycandan da bir neçə nəfər tələbə yenidən bu layihədə iştirak edəcək.
Yəni, kim maraqlanırsa tərcüməyə halına təqdim edir, yoxsa müəyyən şərtlər də var?
Biz bütün tərcüməyə halları qəbul edirik elektron poçt vasitəsilə, amma onların arasında ingilis dili səviyyəsinə, sonra universitetdə aldığı qiymətlər səviyyəsinə, sonra istəyinə və marağına uyğun olaraq müəyyən qədər tərcüməyə hal toplayıb, biz onu Türkiyə nümayəndəliyinə göndəririk və daha sonra Türkiyə nümayəndəliyi telefon vasitəsilə onlarla intervyu edir və yekun qərarı Türkiyə nümayəndəliyi verir.
Hazırda bu sənədlərin təqdim etmə mərhələsi davam edir, yoxsa necə?
Hal-hazırda davam edir. Fevral ayının 1-nə qədər biz tərcüməyə halları qəbul edirik. Yəqin ki, fevral ayının 10-undan etibarən də artıq seçilmiş namizədlər Türkiyədə şəhərlərdə öz işlərinə davam edəcək.
Bu
tədbirin xərclərini kim ödəyir? Yəni Türkiyəyə getmək, orada qalmaq və ən əsası yemək xərcləri.
Deməli Türkiyədəki bütün xərclər Isaac Türkiyə tərəfindən ödənilir. Yəni bura daxildir tələbənin qalacağı yer, tələbənin gündəlik yemək xərcləri, cib xərcləri və nəqliyyat xərcləri. Lakin digər ölkələrdən Türkiyəyə gəliş gediş xərcləri hər bir tələbənin öz üzərinə düşür. Digər ölkələrdə belə deyək maliyyə cəhətdən davamlı olan Isaac ölkələrində bu Isaac nümayəndəliyi tərəfindən ödənilir. Amma Azərbaycan yeni üzv olduğuna görə bu iştirak edən tələbələrin öz üzərinə düşəcək.
Yeməkdən söz düşmüşkən Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı bir neçə ali məktəbin yeməkxanalarında olublar. Tələbələrin nə yedikləri, ac qalıb qalmadıqları ilə maraqlanıblar. Gəlin onların hazırladığı reportajı birlikdə dinləyək.
Tələbənin zehni və çevik olması üçün gərək ki, qarnı da tox ola. Çünki vaxtlı-vaxtında qidalanma zehni və fiziki fəaliyyətə böyük təsir göstərir. Amma biz tələbələr bəzən acdığımız zaman yemək yeməkdə çətinlik çəkirik. Dərslər arası vaxt az olduğundan dükkana və ya universitetin yeməkxanasına getmək mümkün olmur. Amma aramızda işini əvvəlcədən bilib, çantasını yeməklə dolduran, dərs zamanı yemək yiyən də olur.
Çöldə rahat yemək üçün gərək dərslərə bir yarım saat gecikim. Çünki bizdə dərslər arası zəng 10 dəqiqədir. Onu da çatdırıb, büfetə çatdırıb yemək ala bilmirik. Yaxud yemək yiyə bilmirik, çay içə bilmirik, kofi içə bilmirik. Məcbur olur dönər alaq və yaxud quru kekslər alaq. Onlarda dərs arası yeyirik. Yəni, həm fikrimiz yeməyə qarışır, həm əziyyət çəkirik. Müəllimdən gizlədə gizlədə. Belə.
Olub ki, sən yemək yiyəndə müəllim onu hiss eləyib.
Olub, bəli, çox olub.
Gündəlik hansı yeməklərə üstünlük verirsən? Quru, sulu, necə?
90% quru yeməklərdir. Sulu yeməklər gətirən demək olar ki, çox ret qallarda olur. Əsasən dönərdir. Biz yanını da bilirəm, mədə yanını da bilirəm, amma ondan başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni dönəri hazır alıb gedib yeyə bilirik içəridə. Başqa elə bir imkanımız yoxdur ki, başqa yeməyi alaq, məsələn, toyuq ətini gedib dərsdə yeyək.
Bizdə tənəffüs müddəti az olduğundan 8-ci mərtəbəyə, 1-ci mərtəbəyə düşür və qalxmaq elə o özü 6 dəqiqə çəkir və biraz da o universitetdə tələbə çoxdur. Və bu müddətdə yemək yemək çox çətindir. Mən özüm də lənk yediyimə görə məqri qruplaşanda gezişir və çox vaxt elə o ağzımızda yemək girir içəri. Müəllim özü çox sağ olsunlar, çox su başa düşür. Çox su başa düşməyəndə deyib bir də olmasın və yaxud da belə bir şeylə yola verirlər. Amma yenə də olur problem olur ki, yəni ki, tənəffüs müddəti çox olsa və yaxud da bir xüsusi yemək saatı ayrılsa. Düzdür, bizdə xaricdə kimi o universitet kampusları yoxdur, amma yenə də nəzərə alınmalıdır da, tələbənin də yəni nəzərə alınmalıdır.
Tələbələr daha çox dönər, lahmacun, qamburger və digər bu kimi quru yeməklərə üstünlük verirlər. Universitetlərin yaxınlığında bu cür yeməklər satılan mağazalara, kafelərə də az qala hər addım başı rast gəlinir. Duru yeməklər isə elə universitetlərin yeməkxanalarında da nadir hallarda satılır. Satılanda isə alıcısı az olur.
Gündə əsasən bizim xalalarımızın bişirdiyi kotletlər, toyuqla bişirən yeməklər, ətli yeməklər çox üstünlük verirəm. Demək olar ki, hər gün universitet vaxtında yemək yeyirəm burada.
Ən çox lahmacun, dönər, quru yeməklərə də belə çox sulu yeməklər üstünlük vermirəm, quru yeməklər yeyirəm.
Çox təəssüf ki, daha çox çöldə yeyirəm. Burdan çıxıram kursa gedirəm, oradan bayaq da başqa bir şeyə. Yəni başqa fəaliyyətlərim olduğu üçün də elə çoxla çöldə yeyirəm. Maddi cəhətdən də problem olur o uşaqlardan arıya. Xalalar sağ olsun bizə güzəş deyirlər. Belə bir vasitələrlə çıxırıq da vəziyyətdən problem olur.
Yeməyin keyfiyyətindən gəldiyidə isə tələbələrin fikirləri heç də bir mənalı deyil. Bəzi tələbələr yeməkxanalardakı natəmizlikdən və yeməklərin dadsız olmasından şikayətləndi. Həm söhbətlərimiz arasında yeməkxanada çalışanlardan, onların hazırladıqları yeməklərdən ağız dolusu danışanlar da oldu.
Bizim universitetin yeməkləri ən ucuz yeməklərdir, belə eşitmişəm. Keyfiyyət də çox keyfiyyətlidir. Məsələn, burada bişirən küftə anamın küftəsindən demək olar ki, eynidir. Anamın şirli küftə ilə.
5 dəqiqə bundan qabaq toyuq əti yemişəm, səhər tezdən evdə yiyə bilmədim, çünki imtahana gəlirdim. İndi çay içdim kekslə.
Sən qanilədi yediyim.
Qismən qanilədi, bəli. Amma səhər yeməyinə uyğun desertlər də versək daha yaxşı olardı.
Gördüyünüz bu pirojnalarda yemişik, o xalalarımızın bişirdiyi pirojnalar yemişik. Düzdür, keyfiyyət baxımından yəqin ki, o əvvəlki, necə deyirlər, keyfiyyəti verməsə də bizi qanə eləyir, ən azı bizi tutur.
Keyfiyyət cəhətdən universitetin bufetinə razıyıq. Bufetdən də istifadə eləməyəndə kafelərdən də bəzən olur, yəni narazılıqlar olur. Amma ki, məcbur oluruq, öyrəşirik, ona görə
bizə artıq adi gəlir, yəni heç bir problemsiz gəlir.
Həlqə səhman cəhətində heç bir problemimiz yoxdur ki?
Var, var. Məsələn, gördüyünüz kimi də stəkanlar da çox elə ürək açıcı deyirlər. Qablar özləri.
Yeməklər var, yaxşıdır, amma biraz qiymət məsələsi var.
Qiymətə gəlmişkən, aldığın yeməyin qiyməti ilə keyfiyyət üstə düşür?
Kartof qızartması düzü düşür, amma o birisilər yəni bahatdır. Bəzi yeməklər var, dolma var, nə qazan dibi deyirlər, elə yemək var ki, onlar bahadır. Amma yəni qiyməti ucuz olmalıdır, amma baha eləyirlər. Biraz çoxdur qiyməti ona görə. Ancaq kartof qızartması qanı eləyir bizi.
Keyfiyyətdə onsuz da bilirik ki, o qədər də keyfiyyətli deyil, məcburi yeyirik də. Düzün desəm, büfetdə düzənməli bir şey yoxdur. Almağa məsələn də xoşladığımız bir şey yoxdur. Bəziləndir məndən keyfiyyətinə çoxdur. İnanmırıq ki, yəni yaxşıdır.
Maddi zəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sabah verəcək pulu. Onlar da şərait yadırlar, verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalaların, katlet kimi və s. hədiyələri də olur, çörək kimi.
Stollardan narazıyam, çünki bəzən baxırsan ki, təmizlənir, amma yenə də elə bir rəngin özü çirk olur. Çirk, stollar yəni yeniləşməlidir, ümumiyyətlə silsən də getmir o. Bir də ikincisi də ki, var ki, gəlsən məcə açsan, yemək istəyirsən, istəmirsən çöldə yesən. Gəlsən görsən ki, hamı oturub söhbət edir, amma biz ayağızda qalırıq. Bufetin bir də odur, biraz məsuliyyətsizdir də.
Bir dəfə burada sos var idi, interesting sos idi. Təklif elədilər ki, yaxşı olacaq. Yəni, sos idim, ondan sonra mədənin ağzına diyamaq olmurdu.
Həkimlər isə deyirlər ki, hər gün yalnız quru və xüsusən də natəmiz yerdən alınan yeməkləri yemək bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, tibb elmləri namizədi həkim Faiq Əliyev deyir ki, son zamanlar əksər tələbələrin düzgün qidalanmaması onlar arasında bağırsaq xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb olub. Faiq Əliyev tələbələrə yemək alarkən onun keyfiyyətinə xüsusi önəm verməyi və quru yeməklərlə yanaşı duru yeməklər də yeməyə məsləhət görür.
Fast foodun böyük hissəsini elə quru yeməklər təşkil edir. Quru yeməyin qəbulunu ümumiyyətlə qadağan eləmək olmaz, amma quru yeməkdən təbii ki, çox istifadə olunması məsləhət deyil. Əgər insan quru yeməkdən çox qidalanmaq məcburiyyəti qarşısındadırsa, o gərək onun ağız boşluğunda yaxşı həzm olunmasına xüsusi diqqət yetirsin. Yəni, bu insanın birincisi dişləri sağlam olsun ki, o normal mexaniki deməli, işləyə bilsin həmin qidanı. Və müəyyən qədər o tələsməməlidir, yaxşı çeynəməlidir ki, ağız boşluğunda həmin qidanın həzmi normal geçsin. Bundan əlavə, deməli, quru qidalarla qidalanan zaman yaxşı olar ki, hansısa bir maye qəbul eləməyi məsləhətdir. Deyək ki, o yeməyin ortasında hərdən çay da içə bilər, müəyyən meyvə şirəsindən istifadə edə bilər.
Həkim Faiq Əliyevin sözlərinə görə, düzgün qidalanmadıqda düşünmə və qavrama qabiliyyəti azalar, hətta yaddaş zəifliyi yarana bilər. Səhər yeməyini yemək isə mütləqdir. Hər gün mütəmadi olaraq səhər yeməyi yeyən insanlar digərlərinə nisbətən bacarıqlı olurlar. Səhər yeməyini yemək vərdişinə sahib olmayanlar isə diqqətlərini cəmləşdirməkdə çətinlik çəkir, yorğunluq kimi problemlərlə üzləşirlər. Bizdən deməkdir, bu məsləhətləri yerinə yetirmək isə sizin üzərinizə düşür. Tələbələrlə süfrə arxasında söhbət edənlər biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bəxtiyar, əvvəldə özün də qeyd etdin ki, ISAC-ın əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır və artıq bu ölkələrin sırasında Azərbaycan da adı var. Azərbaycanlı tələbələr, yəni bu imkandan hazırda istifadə edə bilirlərmi? Yəni digər üzv ölkələrdə təcrübə keçə bilirlərmi?
Mən sadəcə keçən illə bağlı bir məlumat vermək istəyirəm. Dediyim kimi, 3 nəfər Meet My Friend layihəsi çərçivəsində Türkiyəyə, sonra bir nəfər management sahəsi üzrə Almaniyanın Kerkhoff Consulting şirkətində təcrübə keçmişdi və bir nəfər də Ukraynada təcrübə keçmişdi. Bu, yeni üzv olan ölkələr arasında çox yaxşı bir göstəricidir. Lakin mən nəzərə alaraq ki, Azərbaycan tələbələrinin yüksək potensialı var, nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri dünyada lider göstəriciləridir. Mən inanıram ki, daha çox tələbələr tələbə bu imkandan faydalana bilər. Sadəcə olaraq təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, üzv olduqdan sonra biz minimum fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan şəraiti hələ əldə edə bilməmişik. Yəni bizə müxtəlif sözlər verilmişdi, müxtəlif qurumlar tərəfindən dəstək sözləri. Hələ də biz bu dəstəyi görə bilmirik. Yəni ona görə biz bu imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edə bilmirik.
Azərbaycanlı tələbələr digər ölkələrə təcrübə keçmək üçün göndəriləndə bu ödənişsiz olur. Yoxsa
yəni,
burada da
tələbə ödəmir. Sadəcə olaraq bizdə 4 növ mübadilə var. Yəni bunlardan biri menecment sahəsi üzrə, burada daxildir maliyyə, mühasibat və s. və ilaxı. Sonra təhsil sahəsi üzrə müəyyən mübadilələr var. Bu da ödənişlidir. Yəni tələbəyə buna görə maaş verilir. Sonra texniki sahə üzrə proqramçılıq, sonra mühəndislik və s. Sahələrdə mübadilələrdə ödəniş var. Sadəcə olaraq bir sahədə, inkişaf sahəsində, bu da qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan gənclər üçün nəzərdə tutulmuş bir mübadilədir. Bu sahədə maaş ödənilmir tələbəyə. Vəzinə tələbənin orada qalacağı müddətdə ona qalacağı yer və yemək xərcləri ödənilir.
Yəni tələbə özü heç nə ödəmir, hətta bəzən isə onun özünə maaş verirlər.
Bir çox halda ona maaş verilir, bəli.
Üzv ölkələr arasında məhz hansı ölkədə təcrübə keçməyi tələbə özü seçir? Yəni bu seçim azadlığı var?
Bu seçim tələbə bir forma doldurur və formada artıq qeyd edə bilər ki, hansı sahə üzrə və hansı ölkələrdə təcrübə mübadiləsində iştirak etmək istəyir. Amma tələbə nə qədər çox ölkə göstərirsə, nə qədər belə deyək, dünyaya açıq olursa, onun mübadilə proqramında iştirak etmə şansı daha çox olur. Çünki bizdə sistemdə, bazada müxtəlif ölkələrdən müxtəlif imkanlar təqdim olunur. Əgər tələbə nə qədər çox ölkəyə getməyə hazır olursa, o qədər çox ölkədən gələn imkanlardan istifadə edə bilər.
Bəxtiyar, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri, Durna və Füsalə tələbələri arasında bir sorğu keçiriblər. Məncə bu sorğu elə sizin təşkilat üçün də maraqlı olar. Çünki sual belədir. Hansı sahə üzrə və hansı ölkədə təcrübə keçmək istərdiniz? Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Öz ixtisasınızla bağlı xaricdə hər hansı təcrübə keçmək istərdinizmi?
Bəli, iqtisadiyyatda oxuyuram. İqtisadiyyatla bağlı praktika yəqin ki, xaricdə oradakından güclü olar. Onların praktikası ilə bağlı orada işləmək istərdim. Baxın, görüm, təcrübə yığmaq istərdim də.
Hansı ölkənin təcrübəsi sanki daha çox maraqlıdır?
Amerikadır, İngiltərə, bu iki ölkədə keçmək istəyərdim praktikanı.
Mən özüm dillər müəssisinin tələbəsiyəm. 4-cü kursdan bizi təcrübəyə göndərlər, amma təcrübə dəqiq ünvanı olmur. Yəni tələbə özü tapmalı olur təcrübə yerini. Azərbaycan özü Azərbaycanda. Yəni universitet təcrübə almaq üçün heç bir ölkəyə tələbələri göndərmir. Don bir pis cəhətdir. Təcrübə olmaq istəyərdim ingilis dili olan ölkələrdə. Məsələn, ola İngiltərə ola bilər, Şotlandiya, İrlandiya, ingilis dili olan ölkələrdə. Hansı ölkələr ki, ingilis olan ana dildir?
Təbii ki, keçmək istərdim. Mənim ixtisasım fəlsəfə ixtisasıdır. Qərbdə sosial elmləri çox böyük üstünlük verir, çünki orada insan faktoru çox önə çəkilir. Lakin bizim ölkədə isə çox təəssüflər olsun ki, insan faktoruna biraz önəm az qiymət verirlər. Misal üçün, mən göstərim, qərbdə sosioloqlar, filosoflar, psixoloqlar çox böyük, cəmiyyətdə çox böyük nüfuza malikdirlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu problemlər geniş qabardılırmır və bu problemlər ictimai müzakirəyə çıxarılmır.
Hansı ölkənin təcrübəsi bu sahədə sanki maraqlıdır?
Təbii ki, Amerika. Amerikada fəlsəfəyə çox böyük qiymət var orada.
Mən özüm pedaqoji universiteti ingilis dili ixtisası üzrə 3-cü kursdayam, təhsil alıram və gələcəkdə özüm müəllimə olacam. Ona görə də istəyərdim ki, ingilis dilindən dərs deyəndə istənilən nəticəni əldə etmək üçün başqa ölkələrində təcrübəsini burada tətbiq etmək üçün daha yaxşı biliklər əldə etmək üçün xarici ölkələrdə, məsəl üçün İngiltərədə də təhsilinlə yaxından tanış olmaq olar, o təcrübə keçmək olar.
Təcrübə deyəndə ki, daha çox xarici ölkələrə üstünlük verir. Mən çox da Amerika, çünki orada ixtisaslıqları daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirirlər, daha doğrusu ixtisaslıqları yetişdirirlər beləcək. Sırf hüquqa orada daha çox yüksək qiymət verilir. Bu baxımdan, yəni ki, praktikanı keçməyə daha üstünlük verərdim.
Hər hansı sahədə xaricdə təcrübə keçmək istərdim mümkün?
Bəli, çox istəyirdim xaricdə təcrübə keçmək. Əsasən də IT sahəsində tətbiqi riyaziyyat və kibernetik fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyəm. Elə buna görə də IT sahəsində, kompüter sahəsində xaricdə təcrübə almaq istəyərdim.
Hansı ölkələrdə təcrübəsinə maraqlıdır?
Birincisi, bir Açı mütəssisi kimi mənə Norveç maraqlıdır. Çünki si dilinin yaradıcıları, indi əsas ən güclü dillərdən biri, si dilinin yaradıcıları Norveçlidirlər. Eyni şəkildə Türkiyə, Amerika, Rusiya da seçərdim. Nəyə görə? Çünki həmin bu üç ölkə kompüter sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən biri hesab edilir. Söz yox, istəyərdim belə bir imkan yaradılmasını. Böyük də fərqi yoxdur. QHT-lər, dövlət xətti ilə əsas odur ki, bizim üçün imkan yaradılsın.
İstəyərdim bəli. Yəni elm sahəsində, kitabxana sahəsində olan bütün yeniliklərdən xəbərdar olam. Xüsusilə Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyada, İngiltərədə, xüsusilə Fransada, çünki orada Nitsə vilayətində Beynəlxalq Kitabxanalar Assosiasiyası deyilən təşkilat var. Orada gedib bu sahədən olan bütün yenilikləri də əks etdirmək mümkündür. Çox istəyirdim orada bir təcrübə keçim. Avropada olan yeniliklərlə tanış olaq. Mümkün qədər, bacardığımız qədər də öz respublikamızda, elimizdə bacardığımız qədər onu tətbiq eləyək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bəxtiyar müsahiblərimizdən də eşitdik və bir daha əmin olduq ki, gənclərin böyük bir hissəsi, tələbələrin böyük bir hissəsi xaricdə təcrübə keçmək arzusundadırlar, istəyirlər. Sizin təşkilat vasitəsilə, yəni bu şansı, bu imkanı qazanmaq üçün gənclər nə etməlidir? Yəni təşkilata necə üzv olmalıdırlar?
Bizim təşkilata üzvlük yox. Təzə olaraq bizim təşkilat xətti ilə xaricdə təcrübə keçmək istəyən şəxslər bir tərcüməyə hallarına, ingilis dilində tərcüməyə hallarına, bir də bizdə standart bir forma var. Bu SN forma adlanır, yəni student nominee form. Bu formaları bizə elektron poçt vasitəsilə göndərməlidirlər. Mən elektron poçt ünvanımızı da xatırlada bilərəm. Yəni mənim şəxsi ünvanım ingilis hərfləri ilə baktiyar.haciyev@isec.net ünvanı göndərirlər və biz sonra həmin formaları nəzərdən keçiririk və əgər münasibdirsə tələbənin özü ilə əlaqə saxlayıb o formanı daxil edirik sistemə.
Baxdır, baxmayaraq ki, Azərbaycanda ISEC nümayəndəliyi hələ gəncdir, qısa bir müddətdir ki, yaranıb, amma siz artıq Azərbaycanda bir neçə tədbirlər həyata keçirmişsiniz, məsələn, karyera günləri. Gələcəkdə də, yaxın gələcəkdə də belə bir tədbirlərin təşkili, keçirilməsi planlaşdırılırmı?
Mən əvvəlcə keçən il qeyd elədiyiniz kimi keçirilən tədbirlər haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. Biz yeni üzv olan 2006-cı ildə ISEC şəbəkəsinə 5 ölkə üzv oldu, yəni 9 ölkə müraciət etmişdi, onlardan 5-i qəbul olundu. Onlar arasında ən çox, ən fəal nümayəndəliklərdən biri. Belə ki, biz karyera günləri keçirdik tələbələr üçün və burada işə götürən şirkətlərlə iş axtaran tələbələr arasında bir körpü yaratmağa çalışdıq ki, işə götürənlər hansı üstünlüklərə, hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər tələbələrdə. Bundan başqa biz Polşada keçirilən 58-ci beynəlxalq kongresdə iştirak elədik, ISEC-in beynəlxalq kongresində və kongres zamanı bir gün Global Kent adlı bir layihə keçirildi və bu zaman bu üzv olan 95 ölkənin hər bir nümayəndəliyi öz mədəniyyətini, tarixini, iqtisadiyyatını bu günü haqqında məlumat verirdi və biz yeni üzv olduğumuza görə həmin tədbirdə Azərbaycanın masasına həddən artıq böyük bir maraq var idi. Tədbirdə təxminən 4000-dən çox insan iştirak elədi. Varşavanın mərkəzində bir meydanda keçirilirdi və yerli mətbuat, istərsə də regional mətbuat bu tədbiri çox işıqlandırdı. Xüsusilə bizim masanın üzərində Qarabağlı bağlı qoyduğumuz kitabçalar onların daha çox diqqətini cəlb elədi və onu işıqlandırdılar. Ondan sonra oktyabr ayında Cleveland-də BMT-nin Global Compact təşəbbüsü çərçivəsində iş adamları və elm adamları üçün bir tədbir keçirildi. Bu da biznes müsbət dəyişikliklərin çarçısı kimi adlı bir global forum idi. 400-dən çox qabaqcıl iş adamı və elm adamının iştirak elədiyi bir tədbirə 7 nəfər tələbə dəvət olmuşdu və bu tələbələr moderator rolunda çıxış eləməli idi. Mən çox sevinərək demək istəyirəm ki, həmin o moderatorlardan biri də elə mən idim və Isaac Azərbaycanı təmsil edirdim. Mən orada çalışırdım ki, həm Isaac Azərbaycanı, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə təmsil edeyim. Yaxınlarda isə bizdə may ayında 5-ci Qaradəniz Gənclər Konqresini Azərbaycanda keçirmək fikri var və bu artıq Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub. Və indiyə qədər 4 belə konqres keçirilib, biri Yunanistanda, Türkiyədə, Bolqaristanda və Ukraynada. Amma 5-ci bu layihə, yəni 5-ci konqres digər 4-dən çox fərqlənəcək. Yəni birinci olaraq təşkilat səviyyəsindən, təşkilati baxımdan, ikinci olaraq orada iştirak edən qonaqlar, yəni daha yüksək səviyyəli insanlar orada iştirak edəcək, dövlət nümayəndələri və yaxud iş adamları baxımından. Və biz nəzərdə tuturuq ki, bu konqres sonunda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər və orada müşahidəçi statusunda olan dövlətlərin gənclərindən ibarət bir forum yaransın, yəni yeni bir təşkilat yaransın və o təşkilatın qərargahı Bakıda yerləşdirilsin. İnanıram ki, bu konqres çox uğurla həyata keçiriləcək və bu təşkilat da Azərbaycanda yaranacaq.
Bu təşkilatın yaranması Azərbaycan gənclərinə nə vəd edir?
Bu təşkilatın yaranması yeni bir gənclər üçün yeni bir platformadır ki, bu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı biraz pasiv mövqe tutmuş belə deyək bir təşkilat idi. Onu biraz canlandırmaq və gənclər vasitəsilə regionda əməkdaşlığın artırılmasına nail olmaq. Ondan əlavə Azərbaycan həqiqətlərini başqa bir, yeni bir beynəlxalq təşkilat vasitəsilə dünyaya çatdırmaq vəd edir.
Bəxtiyar, çox sağ ol verişə gəldiyinə görə, ətraflı məlumata görə təşəkkür eləyirəm sənə.
Siz də sağ olun.
Biz ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, bu dəfəki 14-24-ün qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyev idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sleep on that, 'cause I've got a plan.
You're beautiful.